Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Tri kompanije iz Luksemburga, Ukrajine i Ruske federacije zainteresovane za strateškog partnera za Železaru Smederevo saopštila vlada Srbije. U ponoć ističe rok do kojeg bi birači trebalo da dobiju obaveštenje o danu, mestu i vremenu glasanja na predsjedničkim, parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima raspisanim za 6. maj. Zaposleni u Institutu za strna žita u Kragujevcu blokiraju zgradu Šumadijskog okruga. Deo zaposlenih u zdravstvu nastavlja štrajk. U Siriji i dalje nemiri, više od 20 ljudi ubijeno u dve eksplozije. Večeras zvanično počinje četvrti teniski turnir Srbija Open. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 7 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Posle svađe u saobraćajno-tehničkoj školi u Zemunu, koja se dogodila pre podne, 18-godišnji AB uboden je nožem. Mladić je prevezen u urgentni centar i nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Reč je o povredama leđa i pluća, a njegovo stanje je stabilno, potvrđeno je za naš radio u kliničkom centru. U Zavodu za sudsku medicinu u Nišu završena je obdukcija tela juče pronađenog dečaka u reci Moravici. I dalje se međutim ne zna da li se radi o 11-godišnjem Marku Ristiću iz Aleksinečkog rudnika koji je nestao 3. marta, javlja Ozren Rašić.
Kako su nam saopštili u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu, juče je u ovaj zavod stigao leš deteta koji može da odgovara životnoj dobi od 10 do 14 godina starosti sa naznačenim promenama koje otežavaju identifikaciju. Kako su nam rekli, uzet je potreban materijal za DNK analizu koji će biti uskoro poslat za Beograd, tako da prve rezultate treba očekivati za nekoliko dana. DNK analiza će biti urađena kao komparacija materijala majke deteta. Inače, uzor smrti biće saopšten po završetku svih potrebnih analiza, kažu u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu.
Nestanak 11-godišnjeg Marka Ristića prijavljen je policiji pre skoro 2 meseca. Od tada je za dečakom trajala intenzivna potraga u kojoj je učestvovalo više od 200 pripadnika policije, žandarmerije, kao i meštana Aleksinca i okolnih mesta. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Prijavu za učešće na tenderu za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo podnale su tri kompanije: United Pilsen SA Luxemburg, Donetski Steel Group iz Ukrajine i Ural Mining and Metallurgical Company iz Ruske federacije, saopštila je vlada Srbije.
Ministarstvo financija Srbije objavilo je 18. aprila tender za pronalaženje strateškog partnera za Železaru Smederevo, a krajnji rok za podnošenje ponuda je 4. maj. U pozivu je navedeno da će izabrani strateški partner imati obavezu da obezbedi kontinuitet poslovanja i dalji razvoj Železare. Železara Smederevo je od kraja januara ove godine u državnom vlasništvu, nakon otkupa za 1 dolar od američkog US Steela, koji se povukao iz Srbije jer je poslovao s gubicima.
Položaj radnika u Srbiji je gori nego prethodnih godina, a zaposleni strahuju za radna mesta, ocenio je povodom Međunarodnog dana rada 1. maja potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović. On očekuje da će se prava radnika još više narušavati, ukazujući da je jedan od razloga i ekonomska kriza, koja je u mnogim drugim zemljama dovela do protesta i štrajkova zbog smanjenja prava radnika. Oko 40 radnika Instituta za strna žita u Kragujevcu, koji već peti dan protestuju u prostorijama Šumadijskog upravnog okruga, jutros nisu pustili zaposlene da uđu u zgradu. Na taj korak su se odlučili zbog, kako kažu, odbijanja Ministarstva za prosvetu i nauku da pomogne u reorganizaciji najstarijeg poljoprivrednog instituta na Balkanu. Iz Kragujevca, Nevenka Đelić.
Predsjednik sindikata instituta Blagoje Kovačević kaže za naš program da su dozvolili ulazak samo načelniku Šumadijskog okruga, policiji i novinarima i najavljuje da će zgradu držati u blokadi do rešenja statusa instituta.
Blokirat ćemo zgradu upravnog odbora, nismo dozvoljeni danas, nećemo dozvoliti ni u buduće da iko radi. U okviru tog, znači, zahteva jedinstvenog je i rešavanje socijalnog programa za koji nas lažu već 3 godine i rešavanje zaostalih plata, da vas posjetim, duguje se 13 plata.
Inače, zbog duga od 10 miliona dinara račun Centra za strna žita blokiran je već 2 godine i preti mu stečaj. Kako kažu radnici, problem je nastao kada je Institut za istraživanje u poljoprivredi Srbije zaključio ugovor o radovima na rekonstrukciji njihove zgrade u iznosu od 21 milion dinara. Taj dug trebalo je da izmiri Ministarstvo financija, ali to do danas nije učinjeno. Zbog toga su sudski izvršitelji pokušavali da plenidbom imovine centra naplate dugovanja. Radnici od ministra Obradovića traže da pomognu u rešavanju statusa te ustanove i ostaće, kako kažu, u štrajku do tada.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost nastavljaju štrajk i ove nedelje uz poštovanje minimuma procesa rada, rekli su predstavnici ta dva sindikata. Sindikat lekara i farmaceuta, koji štrajkuje već treću nedelju, pozvao je vladu i Ministarstvo zdravlja na razgovor kako bi se pronašao izlaz iz aktualne situacije. Sindikat traži izmenu ili ukidanje uredbe o korektivnom koeficijentu, kojom se, kako kažu, smanjuju plate zaposlenih u zdravstvu. Predsjednik tog sindikata, Dragan Cvetić, kaže da su uputili pismo najvišim državnim zvaničnicima.
Mi nismo dobili nikakav jasan odgovor iz ministarstva, osim kvalifikacije da je štrajk politički. Ovo nije politički štrajk, ovo je čista matematika. Osnovna plata se uredbom smanjuje na 90%. Mi branimo samo naš materijalni interes, branimo ugled i dostojanstvo lekara i ništa dalje. Nikakve politike u tome nema. Ono što mi minimalno tražimo, to je odlaganje uredbe. Mi očekujemo da to može da se uradi ukoliko postoji dobra volja. I naše je da pokušamo i da radimo sve što možemo da uspemo u tome. Da li ćemo uspeti ovog puta, ne zavisi samo od nas. Mi smo uradili sve što možemo, ostalo je na vladi.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za sada neće štrajkovati, budući da su od Agencije za mirno rešavanje sporova dobili dopis u kome se navodi da je pokrenut postupak mirnog rešavanja spora. Novi sindikat zdravstva Srbije najavio je protestno okupljanje za sutra na Slaviji u Beogradu.
Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da će sa zaposlenima u zdravstvu ponovo biti organizovani sastanci kako bi im se objasnila nedoumice koje imaju u vezi sa vladinom uredbom o platama. On je dodao da ne postoji razlog za uznemirenost među zdravstvenim radnicima, jer ukoliko budu postizali rezultate rada na nivou proseka svoje zdravstvene ustanove, ova uredba neće uticati na njihova primanja, a time neće doći do smanjivanja plata.
Izbori 2012.
U ponoć ističe rok do kojeg bi birači trebalo da dobiju obaveštenje o danu, mestu i vremenu glasanja na predsjedničkim, parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima raspisanim za 6. maj. U službenom glasniku objavljeno je uputstvo za sprovođenje glasanja na parlamentarnim i predsjedničkim izborima na teritoriji Kosova i Metohije. Đurica Dragaš.
Opštinske ili gradske uprave dužne su da do ponoći pošalju obaveštenja u kojima će birači dobiti informacije o vremenu održavanja izbora, broju i adresi biračkog mesta na koje mogu da glasaju i broju pod kojim su upisani u biračkom spisku. Birači koji glasaju u inostranstvu obaveštenje će dobiti preko Ministarstva spoljnih poslova, a moći će da glasaju na 38 biračkih mesta u 22 države. Kako je saopšteno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, ove godine će prvi put biti otvoreno onoliko biračkih mesta koliko je građana izrazilo želju da glasa podnošenjem pismenog zahteva u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u svetu. U službenom glasniku danas je objavljeno uputstvo za sprovođenje glasanja na parlamentarnim i predsjedničkim izborima na teritoriji Kosova i Metohije. Prema uputstvu, članovi biračkog odbora će, pošto zatvore biračko mesto, biti dužni da zapečaćene glasačke kutije sa listićima odnesu u Rašku, gde će glasovi biti prebrojani i utvrđeni rezultati izbora. O bezbednom transportu materijala brinuće OEPS. Biračka mesta na teritoriji Kosova i Metohije večeras će odrediti Republička izborna komisija na predlog Ministarstva za Kosovo i Metohiju, a kako je najavljeno, posebno će se voditi računa o bezbednosnoj situaciji na teritoriji Kosova i Metohije.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Stranke i koalicije imaju za kampanju još nekoliko dana, jer u četvrtak u ponoć počinje predizborna tišina pred izbore 6. maja i trajaće do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Za ulazak u parlament borit će se 18 izbornih lista, a na predsjedničkim izborima 12 kandidata. Predizbornu hroniku pripremila Nataša Ćimović.
Srpska radikalna stranka je jedina partija koja nije odustala od svojih izvornih ideja, zbog kojih Vojislav već 10 godina strada u Haškom tribunalu, poručila je Jadranka Šešelj, kandidatkinja radikala za predsjednika.
Hoću da se borim za interes običnog čoveka, a ne tajkuna. Borit ću se za interes države i za interes naroda. Da se narodu vrati ponos i da živi pristojno i dostojanstveno.
Kandidat Dveri za predsjednika Vladan Glišić rekao je da su desetine hiljada građana na njihovim skupovima širom Srbije dokaz da je pokret za život Srbije rođen.
Shvatili smo da Srbija nije mrtva. Shvatili smo da smo jedna velika porodica koja počinje da se budi, počinje da se buni, počinje da pravi novi dan i novu svetlost za našu zemlju i otadžbinu. Pokret za život Srbije je već rođen.
Predsjednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković ponovio je u Zaječaru da svima treba dati jednake šanse.
Jer ako sam ja, sin radnika i domaćice, uspeo da stignem iz tako malog mesta do kandidata za predsjednika Srbije, zašto ne bi i neko iz Zaječara i okoline? Ako sam ja imao šansu, a šansu mi je dala država, zašto i vi ne biste imali šansu i iskoristile?
Kandidat Demokratske stranke za šefa države Boris Tadić prilikom posete Beočinu istakao je da je Lafarge dobar primer privatizacije.
I dokaz su da privatizacijni postupak nije imao samo svoje tamne, već i svoje svetle strane. Ideja biznis centra je visoki iskaz socijalne odgovornosti kompanije Lafarge i cementare u Beočinu. To je ideja u kojoj jedna kompanija otvara mogućnosti i za druge kompanije. Radno mesto je danas cilj svake zemlje na svetu, jer ne postoji ni jedna koja ima višak radnih mesta.
Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić siguran je u pobedu na izborima.
Postao sam potpuno ubeđen u to da pobeđujem onog časa kad je Demokratska stranka krenula isključivo na mene, blateći me, ružeći me, trošeći novac u pokušajima da me spreče da pobedim. Evo, pozivam građane Srbije, neka se klade na mene, a ja ću da namirim svaku štetu koju budu imali kladeći se na mene, i znam da neću ni dinar morati da dam.
Kandidatkinja Socijaldemokratskog saveza za predsjednika Danica Grujičić kritikovala je stranke koje plaćaju skupe reklamne spotove u kojima jedni druge napadaju i vređaju, dok u isto vrijeme nema novca za citostatike i veliki broj građana živi na granici siromaštva. Grujičićeva kaže da su političari krivi za nestašicu lekova i slabu organizaciju zdravstvenog sistema.
Izbori 2012.
Potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da bi glasanje za predsjedničkog kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića bilo kocka i ocenio da građani Srbije i Vojvodine nisu kockari, nego ozbiljni i odgovorni ljudi. Ishod drugog kruga predsjedničkih izbora biće pobjeda Borisa Tadića, zbog toga što Nikolić niti ima znanja i sposobnosti da vodi državu, niti ima saradnike, niti mu se može verovati, rekao je Pajtić. Velimir Ilić, jedan od lidera koalicije Pokrenimo Srbiju u Novom Sadu, je rekao da će njegova koalicija, kada pobedi na izborima u Vojvodini, završiti sve započete infrastrukturne objekte.
Vojvodina ima velike probleme. Seljak je nezadovoljan. Gde god smo danas bili, svi su nezadovoljni. Privrednici, preduzetnici, penzioneri. Nema čoveka koga smo danas sreli u Vojvodini da kaže da mu je lepo.
Demokratska stranka Srbije smatra da je vlada pristala na ultimatume OEBS-a o izborima na Kosovu zato što je ti izbori ne interesuju, jer u pokrajini nema glasova za Demokratsku stranku i njenog kandidata Borisa Tadića, izjavio je potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić i dodao da se dovodi u pitanje regularnost izbora.
Kada se završe izbori i zaključe biračka mesta, zatvore, onda će iz mnogih mesta automobilima prenositi čitave kutije do Raške sa velikim rizikom. Znate da na granici, takozvanoj granici Borka Stefanovića, budu presretnuti i budu im kutije oduzete.
Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić u Kruševcu je saopštio analizu javnog mnjenja u Srbiji.
80% građana Republike Srbije ne želi da čuje za Evropsku uniju, 92% ne želi da čuje za NATO pakt, 75% građana daje primat Kosovu i Metohiji u sastavu Republike Srbije. 66% građana Republike Srbije i danas se plaši od separatizma u Srbiji.
Za potpredsjednicu Socijalističke partije Srbije Slavicu Đukić-Dejanović nema dileme. Oni će sigurno biti deo vlasti, a građani će opredeliti procenat. Ivica Dačić kaže ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić poručio je iz Zaječara, bit će para ako se radi pošteno.
Ajde da se u Srbiji putevi grade po ceni koliko stvarno koštaju, a ne po naduvanim fakturama, da se uštede na javnim nabavkama, da se spreče korupcija i te pare da uložimo u poljoprivredu. Ima para ako se radi pošteno, ako se radi domaćinski.
Manastir Hilandar javno je svojim pismom podržao pokret Dveri za život Srbije, kaže član rukovodstva tog pokreta Radovan Tvrdišić.
Potencijal prepoznajem u duhovno preporodilačkom pokretu Dveri za život Srbije. Verujem da su ovi mladi ljudi koji su se već dokazali na braniku vere i nacije istinska budućnost Srbije.
Predstavljanje predsjedničkih kandidata i izbornih lista nastavlja se na talasima Radio Beograda 1.
Od 17 časova predstavljaju se Čedomir Jovanović, predsjednički kandidat koalicije Preokret i predsjednički kandidati Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor i Socijaldemokratskog saveza Danica Grujičić. Od 18 časova predstavljaju se izborne liste Crnogorska partija Nenad Stevović, Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić i Sve zajedno Bošnjačka demokratska zajednica Građanski savez Mađara, Demokratska zajednica Hrvata, Demokratska zajednica Vojvođanskih Mađara, Slovačka partija Emir Elfić.
Izbori 2012.
Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je posle svađe u saobraćajno-tehničkoj školi u Zemunu, koja se dogodila pre podne, uboden nožem 18-godišnji AB, reč je o povredama leđa i pluća, a njegovo stanje je stabilno, potvrđeno nam je u kliničkom centru. Čuli ste i da su tri kompanije iz Luksemburga, Ukrajine i Ruske federacije zainteresovane za strateškog partnera za Železaru Smederevo, saopštila vlada Srbije. U ponoć ističe rok do kojeg bi birači trebalo da dobiju obaveštenje o danu, mestu i vremenu glasanja na predsjedničkim, parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima 6. maja. A u nastavku, između ostalog, govorimo o džezu. 30. april proglašen je za Svetski dan džeza. Pronašli smo i prvu objavljenu džez kompoziciju iz davne 1917. godine. 1. maj u prirodi, na izletištima ili u krugu porodice. Zašto god da su se opredelili, građani s kojima smo razgovarali ne veruju da su pogrešili. Jedino za čim žale su prošla vremena kada se imalo više novca pa se bogatije praznovalo.
Ranije se peklo i jagne i ovo na uranak, to u košutnaku. Sad nema ni za kilo, ni za pola kilograma mladenog mesa.
A 1. maja biće sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Siriji najmanje 20 mrtvih u napadu pobunjenika na zgrade bezbednosti na severu zemlje. Granatirana je zgrada Centralne banke u Damasku. Međunarodni posmatrači ne veruju da je samo njihovo prisustvo dovoljno za zaustavljanje sukoba. Beleži Srđan Savić.
U oružanim akcijama sirijske opozicije režimske snage Bašara al-Asada trpe sve veće gubitke. U dve eksplozije u gradu Idlibu ubijeno je više od 20 ljudi, uglavnom pripadnika bezbednostnih snaga. Bombe su eksplodirale u blizini zgrada vojne i vazduhoplovne obaveštajne službe. Sirijska državna televizija javila je da su ekstremisti ispalili nekoliko raketa na zgradu Centralne banke u Damasku i napali jednu patrolu u prestonici, ranivši 4 policajca. Po dolasku u Damask, šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, general major Robert Mood, pozvao je sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i opoziciju da obustave sukobe i omogući uspostavljanje primirja.
Ni 10, ni 30, ni 300, ni 1000 nenaoružanih posmatrača ne može da reši sve probleme ovde.
Otkako je izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan proglasio prekid vatre 12. aprila, poginulo je više od 500 ljudi. Opozicioni aktivisti iz Homsa ipak navode da, otkad su u tom gradu prisutni međunarodni posmatrači, nema više granatiranja. Državni listovi optužuju Al-Kaidu da u Siriji izvodi bombaške samoubilačke napade uz podršku Vašingtona i nekih arapskih zemalja.
U eksploziji bombe na jugu Nepala poginulo je 4, a ranjeno više od 20 ljudi. U toj zemlji vlada krhki mir od kada je 2006. godine, posle 10-godišnjeg rata između maoističkih pobunjenika i vlade, potpisan mirovni sporazum. Demonstranti povećavaju pritisak na parlament koji treba da donese ustav kojim će zemlja biti podeljena na federalne provincije.
Zbog mera štednje, nezaposlenost u svetu zadesiće ove godine 202 miliona ljudi, upozorava Međunarodna organizacija rada Ujedinjenih nacija. Loše vesti stižu i iz eurozone, pošto je inflacija veća od očekivane, dok i dalje slabo rastu pozajmice privatnom sektoru.
Španija je danas zvanično potvrdila da je u recesiji drugi put u 3 godine. U prvom tromesečju ove godine njena privredna aktivnost smrtnost smanjila se za 0,3% u odnosu na prethodna tri meseca. Pre toga Američka agencija za kreditne rejtinge Standard & Poor's snizila je rejtinge vodećih španskih banaka, pošto je pre tri dana skresala i kreditni rejting Španije zbog povećanja deficita i ekonomskih problema te zemlje.
Kažnjavanje Alfa i KBC banke zbog kršenja zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga predstavlja pozitivan pomak u regulisanju odnosa banaka i klijenata u našoj zemlji, slažu se analitičari. Oni međutim upozoravaju da građani i dalje treba pažljivo da čitaju ugovore i prate svaku promjenu stanja na računu, zato što Narodna banka može da reaguje tek posle prigovora korisnika. Milica Milovanović.
Novčano kažnjavanje i objavljivanje imena banaka koje su prekršile zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga veliki je pomak u pogledu ostvarenja prava klijenata, ocenio je za naš radio direktor udruženja Efektiva Dejan Gavrilović. To udruženje svojevremeno je okupilo građane čije su rate na kredite u švajcarskim francima stalno rasle zbog jednostranih odluka banaka, a na osnovu njihove poslovne politike. Gavrilović kaže da je objavljivanje spiska znak da ovoga puta sprovođenje zakona ne dolazi u pitanje.
Narodna banka Srbije je 2006. 2007. reagovala, pa je onda odustala od reakcije, onda su banke krenule da podižu te kamate i marže, pa smo vidjeli do čega je došlo. Na kraju je Narodna banka Srbije reagovala donošenjem ovog novog zakona. Tako da je bilo jako bitno da se spreči odmah u startu kršenje novog zakona kako bi ostale banke vidjeli da to neće biti tolerisano.
Banke su međutim kažnjene samo u slučajevima gde su sami klijenti reagovali na kršenje zakona i podneli prigovor Narodnoj banci. Gavrilović smatra da bi bilo dobro da Centralna banka naloži izmenu svih tipskih ugovora kod banaka koje krše novi zakon.
Ovako dobili smo saopštenje da Narodna banka Srbije postupa po pojedinačnim prigovorima, znači svako ko to primeti treba da pošalje prigovor. Postavlja se pitanje šta je sa onim ko ne primeti, ko nije dovoljno stručan, ko se ne razume u to i ko misli da je sve u redu, a evo ipak vidimo da nije.
Kako se pravna akcija Narodne banke upravo zasniva na tome da klijent pokrene postupak ukoliko smatra da je oštećen, analitičar portala Kamatica Dušan Uzelac naglašava da građani uvek moraju pažljivo da prouče ugovore koje potpisuju na šalterima, pošto zakon ne šteti po automatizmu.
Zakon je posljednja instanca na koju građani treba da se oslone, znači nije to sad a priori nešto što nas štiti, da ne moramo da razmišljamo uopšte o svim stavkama koje se nude i u ugovorima i u ponudama banaka, tako da savjet je uvek finansijska odgovornost pre bilo kakve akcije.
Narodna banka je inače saopštila da je u prva tri meseca ove godine primila 473 prigovora građana na rad finansijskih institucija, od kojih se gotovo 90% odnosi na banke. Kazna za protivzakonitu jednostranu promjenu kamata ide od 500 do 800 hiljada dinara, a Centralna banka će novi izveštaj o radu svog centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga objaviti za tri meseca.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev odobrio je sporazum prema kojem će Srbiji odobriti 308 miliona evra kredita za izgradnju dela autoputa na koridoru 11 od Ljiga do Preljine. Na toj deonici biće izgrađeno više od 60 mostova i 5 tunela. Glavni izvođač radova biće azerbejdžanska kompanija Azvirta, planirano je i učešće građevinskih preduzeća iz Srbije. Rok za otplatu kredita je 15 godina, grace period je 3 godine, a fiksna kamata je 4% godišnje.
Premijer Mirko Cvetković i ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić potpisali su ugovore sa predstavnicima 18 gradova koji će dobiti 51 milion evra za rekonstrukciju toplana. Reč je o četvrtoj fazi obnove sistema daljinskog grejanja u Srbiji, za koju su vlade Srbije i Nemačke, kao i Nemačka razvojna banka, obezbedili 56,25 miliona evra.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je u Kragujevcu da se više od polovine naoružanja proizvedenog u kragujevačkoj fabrici Zastava oružje izvozi u Sjedinjene Američke Države i da je takav plan i za prvi Partizan iz Užica. On je rekao da vojska očekuje da Zastava oružje nastavi sa razvojem novog naoružanja, za čim postoje potrebe kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Kragujevački oružari imaju ugovorene poslove u vrednosti od 65 miliona dolara, što je najviše od 1991. godine. Od toga je 26,5 miliona dolara vrednost ugovora za izvoz sportskog naoružanja.
Tender za izbor izvođača radova na projektu rekonstrukcija 4 klinička centra u Srbiji biće raspisan u maju. Za rekonstrukciju je obezbeđeno 195 miliona evra, a radovi bi trebalo da budu završeni do 2015. izjavio ministar zdravlja Zoran Stanković. Opširnije Marina Stojadinović.
Projekat rekonstrukcija 4 klinička centra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu biće finansiran kreditom Evropske investicione banke od 195 miliona evra. Do sada je od tog kredita potrošeno oko 4 miliona i 200 hiljada evra, rekao je ministar zdravlja Zoran Stanković.
Tender će biti objavljen u službenom glasniku Evropske unije, bit će objavljen u službenom glasniku Srbije i u politici. On podrazumeva da svi mogu da konkurišu i ovo je šansa i za našu građevinsku operativu da sama ili zajedno sa drugim kooperantima krene u izradi kliničkih centara.
Direktor projekta Vasilij Antić kaže da će u novom objektu kliničkog centra Srbije biti mesta za 930 pacijenata u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.
Biće 200 novih kreveta intenzivnih nega, novi operacioni blok, nova savremena laboratorijska dijagnostika i nova savremena rengenska i imidžing dijagnostika.
Upitan zašto je prvobitni rok da rekonstrukcija kliničkih centara bude završena do ove, sada pomeren na 2015. godinu, dr. Antić odgovara da je reč o izuzetno kompleksnom zahvatu na 120.000 kvadratnih metara.
Možda su naše procene bile nerealne, to je veliki obim posla, samo za reviziju projekta je bilo potrebno 4 meseca. Mi znamo da to može da se uradi kraće, ali onda bismo kasnije imali problema u samoj izgradnji.
Dve kule kliničkog centra Srbije, zbog čije je statike svojevremeno reagovao ministar zdravlja, bit će ojačane. Procedura je sprovedena na osnovu odluke Državne revizione komisije.
Slušate novosti dana. Pred nama su prvomajski praznici. 1. maj, Međunarodni dan rada, u mnogim zemljama obeležava se masovnim demonstracijama, mitinzima i marševima koji se održavaju da bi se izrazila radnička solidarnost i proslavila radnička prava. U Srbiji praznik rada odavno se tako ne obeležava. Kod nas međunarodni praznik obeležava se prvomajskim urankom, izletima u prirodu i roštiljem. Kako će i gde Beograđani ove godine provesti prvomajske praznike? U prilogu koleginice Ide Maričić.
Na Bajlonijevoj pijaci u centru Beograda, kao i na ostalim pijacama, dosta sveta. Jel kupuju ljudi?
Pa slabije nego ranijih godina, valjda nemaju pare. Mnogo slabije nego ranijih godina.
Da li se osjeća praznična atmosfera?
Ne nešto. Sem što je grad malo prazniji.
Vidim da ste kupili 2-4 hleba. Jel ostajete u Beogradu za 1. maj?
Ne, idem za Lukovsku banju. Ja sam penzioner, imam tamo kuću.
I kako ćete proslaviti 1. maj?
Pa kako, nikako, penzionerski. Nema proslave više ko što je bilo nekada.
Ima li za roštilj?
Ne, nema. Ne može od penzije sve da se kupi.
Vučete kolica, jeste li to kupili nešto više na pijaci za prvomajske praznike ili je to običajna kupovina?
Pa onako šta znam, sad valjda smo malo povećali, praznici su, pa da se smirimo za ova 2-3 dana. Najverovatnije ćemo ići na Avalu tamo da pravimo.
Kako ćete provesti praznike?
Sa porodicom. Sutra planiramo da napravimo roštilj na trešnji i to je to.
Kako su se u vaše vreme slavili prvomajski praznici? Da li se išlo na uranak? Čini se da ljudi više ni ne znaju šta je uranak.
Nažalost. Ranije se peklo i jagnje i ovo na uranak, u košutnaku. Sad nema ni za kilo, ni za pola kilograma mladanog mesa. To je to.
Ušla sam u nekoliko kasapnica na pijaci, ali ni u jedno još nije prodato celo prase ili jagnje, što je, kako kažu prodavci, proteklih godina bilo nezamislivo. Uglavnom kupuje se meso za roštilj. To znači da će se sutra od ranog jutra mirisi pečenog mesa širiti brojnim izletištima u zemlji. Ipak većina građana sa kojima sam razgovarala kaže da će za praznike ostati kod kuće i uživati u porodičnoj atmosferi i neradnom danu.
Krajem marta ove godine, zalaganjem Herbija Hancocka, ambasadora dobre volje Ujedinjenih nacija, 30. april proglašen je Svetskim danom džeza. Tim povodom prvi put održat će se tri značajna džez koncerta u svetu, u New Orleansu, Ženevi i Njujorku, a kod nas u Surčinu.
Iako poznavaoci džeza živo debatuju o tome kad je tačno džez nastao, ko je bio prvi muzičar koji ga je svirao i koja je prva džez kompozicija ikad napisana, kada je reč o snimcima, tu je situacija mnogo jasnija. Prvi snimljeni džez je Livery Stable Blues iz februara 1917. godine. Snimio ju je Original Dixieland Jazz Band iz New Orleansa, objavila izdavačka kuća Victor, a ploča je postala instant hit. Uspeh ploče učinio je mnogo na popularnosti samog džeza. Iznenada, potražnja za džez orkestrima u Njujorku i Chicagu drastično je porasla, i to baš u vreme kad su muzičari iz New Orleansa, kolevke džeza, jedva sastavljali kraj sa krajem, jer su teško nalazili posao. Liveri Stable Blues ih je učinio veoma traženim, a džez je postao pravi hit.
Jedinstvena prilika da čujete i vi Livery Stable Blues, pesmu koja je objavljena u februaru 1917. godine. A u novostima dana i vesti iz sporta, na terenima teniskog centra Novak u Beogradu počinje turnir Serbia Open. Prvi igraju Dušan Lajović i Marko Đoković. Lajović posle 16 časova igra protiv Evgenija Donskoja, dok je rival Marka Đokovića posle 20 sati Filippo Volandri. Legendarni skakač s motkom, Ukrajinac Sergej Bubka, označio je Smederevu početak radova na atletskoj stazi. Vrednost radova je 50 miliona dinara, a prvo veliko takmičenje na novoj stazi biće održano 14. jula. Reč je o Balkanskom juniorskom prvenstvu u atletici. Iz Smedereva, Dobrica Popović.
Smederevo će za dva meseca dobiti modernu atletsku tartam stazu na kojoj će mladi atletičari Smedereva i celog regiona moći da treniraju. Početak radova otvorio je legendarni atletičar Sergej Bubka, čije će ime nositi ova staza koja se gradi u prostoru Smederevske tvrđave. On je tom prilikom rekao:
Važno
je i za srpski sport i za atletiku, jer će ovo mesto koristiti svi, i važno je da sport igra glavnu ulogu, tako da mladi mogu da koriste ovaj objekat da bi se uspešno razvijeli. Biće mi drago da se vratim kada se završi staza, što bi trebalo da bude uskoro, i nadam se da ćemo jednog dana imati i šampione iz ovog grada. Grad Smederevo i Putevi Srbije uložit će po 25 miliona dinara, Atletski savez Srbije investirat će 100.000 evra za opremanje ove za region jedinstvene atletske staze, na kojoj će moći da se odigravaju sva značajnija atletska takmičenja.
Izbori 2012. Predizborni program.
I daj mi znake, dovoljno...
Ozbiljna vremena, ozbiljan posao, ozbiljan čovek. Gradonačelnik Dragan Đilas. Izbor za bolji Beograd.
Svaki deo Beograda za mene je jednako važan i u sve opštine ćemo ravnomerno ulagati. Borit ću se da u sukobu zakona i interesa moćnika uvek pobedi zakon. Ne dozvoljavam da naš Beograd bude podređen bilo čijim ličnim interesima. Nema jakog Beograda bez jake Srbije. Nema jake Srbije bez jake porodice. U borbi za vaša prava biću radikalno dosledan.
Nemanja Šarović, za gradonačelnika Beograda.
Dolaze izbori. Svi treba da odlučimo. Nastaviti isto ili odabrati promene. Samo jednoj stranci možeš verovati da će doneti promene. Srpska napredna stranka. Sa malim strankama nisi načisto. Lako mogu ući u koaliciju sa DS-om. Zapamti, 6. maja jedina šansa za prave promene je Srpska napredna stranka.
Izbori 2012. Predizborni program.
U celoj zemlji je sunčano i toplo, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 30 stepeni, u Novom Sadu 28. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić. Hvala vam na poverenju i ostanite uz naš program.